สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Balance and Barefoot เป็นหนังสือแนวพัฒนาการสนและการเลี้ยงดูโดย Angela J. Hanscom กิจกรรมบำบัดเด็กและผู้ก่อตั้ง Tim Bernook เขียนขึ้นเพื่ออธิบายว่าการเล่นกลางแจ้งแบบอิสระไม่ถูกกำกับมากเกินไปมีความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแค่การออกกำลังกายแต่เชื่อมโยงการเล่นกับพัฒนาการด้านประสาทสัมผัสการทรงตัวการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวความมั่นใจและการควบคุมอารมณ์ผู้เขียนวิจารณ์วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เด็กใช้เวลาหน้าจอมากขึ้นมีตารางกิจกรรมแน่นขึ้นและมีโอกาสวิ่งปีนล้มลองและสำรวจธรรมชาติน้อยลงจุดประสงค์ของหนังสือคือชวนพ่อแม่ครูและผู้ดูแลเด็กกลับมาเห็นคุณค่าของเวลาเล่นที่ไม่เร่งรีบและเปิดพื้นที่ให้เด็กพัฒนาตัวเองผ่านประสบการณ์จริงในโลกภายนอกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่นกลางแจ้งอิสระคือฐานของพัฒนาการทางกายและประสาทสัมผัสสาระสำคัญของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่าเด็กไม่ได้พัฒนาเพียงจากการเรียนรู้ในห้องหรือกิจกรรมที่ผู้ใหญ่จัดให้แต่พัฒนาผ่านการเคลื่อนไหวที่หลากหลายและซับซ้อนในสภาพแวดล้อมจริงการปีนวิ่งกลิ้งกระโดดหรือทรงตัวบนพื้นผิวที่ไม่เรียบช่วยให้ระบบประสาทสัมผัสทำงานประสานกันมากขึ้นโดยเฉพาะระบบการรับรู้การเคลื่อนไหวและตำแหน่งของร่างกายหนังสือชี้ว่าเมื่อเด็กมีโอกาสเล่นเองเด็กจะต้องปรับแรงปรับจังหวะและแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการทรงตัวและการประสานงานร่างกายข้อเสนอของผู้เขียนจึงไม่ได้มองการเล่นเป็นเรื่องเสริมแต่เป็นกลไกหลักของการสร้างร่างกายที่แข็งแรงและสมองที่ตอบสนองได้ดีการเล่นอิสระยังเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากผลลัพธ์ของการกระทำของตนเองทำให้พัฒนาการด้านการรับความรู้สึกและการควบคุมตนเองเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่แยกจากกันประเด็น2ธรรมชาติทำหน้าที่เป็นพื้นที่ฝึกสมองร่างกายและการปรับตัวหนังสือให้ความสำคัญกับธรรมชาติในฐานะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงเพราะธรรมชาติไม่ได้กระตุ้นเด็กแบบรุนแรงหรือจำกัดรูปแบบการตอบสนองไว้เพียงอย่างเดียวให้สิ่งเร้าที่หลากหลายและเป็นธรรมชาติเด็กจึงต้องสังเกตทดลองและปรับตัวอย่างต่อเนื่องพื้นดินหินต้นไม้น้ำดินทรายและสิ่งของธรรมชาติอื่นๆทำหน้าที่เป็นเครื่องมือฝึกประสาทสัมผัสโดยตรงเมื่อเด็กสัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างเดินบนทางไม่เรียบหรือใช้วัสดุหลวมๆในการเล่นเด็กจะพัฒนาความไวต่อร่างกายของตนเองมากขึ้นหนังสือยังเน้นว่าธรรมชาติช่วยลดการพึ่งพาสิ่งกระตุ้นที่จัดเต็มเกินไปจากหน้าจอหรือสภาพแวดล้อมในร่มซึ่งมักทำให้เด็กเฉยต่อสัญญาณจากร่างกายของตนเองในมุมของผู้เขียนธรรมชาติจึงไม่ใช่แค่ที่พักผ่อนแต่เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างการรับรู้เชิงรุกความอดทนต่อความไม่แน่นอนและความสามารถในการแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นทักษะที่กิจกรรมแบบกำหนดขั้นตอนตายตัวมักให้ไม่ได้ประเด็น3การยอมให้เสี่ยงอย่างเหมาะสมช่วยสร้างความมั่นใจและความยืดหยุ่นอีกประเด็นที่โดดเด่นคือหนังสือคัดค้านการปกป้องเด็กมากเกินไปผู้เขียนมองว่าการลดอุปสรรคทุกอย่างจนเด็กแทบไม่ต้องเผชิญความท้าทายทำให้เด็กมีโอกาสฝึกตัดสินใจน้อยลงและขาดประสบการณ์ในการประเมินความปลอดภัยด้วยตนเองการปีนต้นไม้กระโดดจากที่สูงพอเหมาะวิ่งในพื้นที่เปิดหรือเล่นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จัดการได้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ขอบเขตของตัวเองหนังสือไม่ได้สนับสนุนความประมาทแต่สนับสนุนความเสี่ยงที่เหมาะสมกับวัยซึ่งทำให้เด็กค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเมื่อเด็กลองผิดลองถูกและผ่านความท้าทายเล็กๆได้สำเร็จเด็กจะมีแนวโน้มกล้าลองสิ่งใหม่มากขึ้นในอนาคตประเด็นนี้สำคัญเพราะความมั่นใจในหนังสือไม่ได้หมายถึงการชมเชยเฉยๆเฉยแต่เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เด็กได้พิสูจน์ว่าตนเองทำได้การให้เด็กเจอความยากแบบพอเหมาะจึงเป็นการฝึกความยืดหยุ่นทางอารมณ์และทักษะการเอาตัวรอดที่มีผลระยะยาวประเด็น4การลดหน้าจอและตารางแน่นเปิดพื้นที่ให้จินตนาการและการคิดเองหนังสือวิจารณ์วัฒนธรรมการเลี้ยงดูที่เด็กมีตารางกิจกรรมแน่นเกินไปและมีเวลาถูกครอบด้วยหน้าจอมากเกินไปเพราะทั้ง2 อย่างทำให้เด็กมีโอกาสใช้เวลาว่างแบบสร้างสรรค์น้อยลงผู้เขียนเสนอว่าความเบื่อไม่ใช่ปัญหาที่ต้องรีบกำจัดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นที่เกิดจากตัวเด็กเองเมื่อไม่มีสิ่งบันเทิงพร้อมเสิร์ฟเด็กจะเริ่มประดิษฐ์กติกาตั้งบทบาทและสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองกระบวนการนี้สำคัญต่อจินตนาการการวางแผนและการควบคุมตนเองเพราะเด็กต้องตัดสินใจว่าจะเล่นอะไรจะเล่นกับใครและจะแก้สถานการณ์อย่างไรหนังสือยังชี้ว่าเวลาว่างช่วยให้เด็กได้ฟื้นตัวจากความเร่งรีบของชีวิตประจำวันลดความเครียดและมีพื้นที่ทางใจมากขึ้น ในการประมวลประสบการณ์ต่างๆเมื่อมองในภาพรวมข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการเอาหน้าจอออกแต่เป็นการคืนอำนาจในการกำหนดการเล่นให้กับเด็กซึ่งเป็นรากฐานของความคิดริเริ่มและการแก้ปัญหาประเด็นสุดท้ายแนวทางของหนังสือประสานวิชาชีพบำบัดกับการเลี้ยงดูในชีวิตจริง Balance and Barefoot แตกต่างจากหนังสือเลี้ยงลูกทั่วไปตรงที่ผู้เขียนอาศัยมุมมองของนักกิจกรรมบำบัดเด็กทำให้ข้อเสนอเรื่องการเล่นมีฐานจากพัฒนาการเชิงร่างกายและประสาทสัมผัสไม่ใช่เพียงค่านิยมทางการศึกษาเท่านั้นหนังสือจึงพูดกับทั้งพ่อแม่ครูและผู้ดูแลเด็กในเชิงปฏิบัติว่าควรสร้างสภาพแวดล้อมอย่างไรให้เด็กได้เคลื่อนไหวมากขึ้นแม้ในพื้นที่จำกัดหรือในเมืองใหญ่จุดแข็งของหนังสือคือการแปลงหลักคิดให้เป็นการกระทำเช่นการให้เวลาเล่นนอกบ้านเป็นประจำการลดการแทรกแซงเกินจำเป็นและการจัดพื้นที่ให้เด็กสำรวจวัสดุธรรมชาติได้จริงเนื้อหายังมีความน่าเชื่อถือเพราะเชื่อมการสังเกตจากงานบำบัดกับปัญหาที่ผู้ปกครองพบในชีวิตประจำวันเช่นเด็กเคลื่อนไหวไม่คล่องสมาธิสั้นลงหรือจัดการอารมณ์ยากขึ้นดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะข้อโต้แย้งทางความคิดแต่ในฐานะคู่มือที่ช่วยปรับวิถีชีวิตครอบครัวให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ครูอนุบาลครูประถมนักกิจกรรมบำบัดและผู้ที่ทำงานกับเด็กที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นกับพัฒนาการจริงๆไม่ใช่เพียงมองการเล่นเป็นของเล่นหรือเวลาพักหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่นใจการทรงตัวสมาธิและการควบคุมอารมณ์อาจเชื่อมโยงกับเวลาที่เด็กได้ออกไปเคลื่อนไหวอิสระกลางแจ้งอย่างมากจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกแนวเดียวกันคือการผสานความรู้จากกิจกรรมบำบัดเข้ากับข้อเสนอเรื่องการเล่นธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดทอนความสำคัญของความเสี่ยงที่เหมาะสมหนังสือไม่ได้ชวนให้ผู้ใหญ่ทำมากขึ้นชวนให้ผู้ใหญ่ถอยออกมานิดหนึ่งเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากโลกจริงๆด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่มีผลลึกต่อร่างกายสมองและนิสัยในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนแอนเจลาเจพันสกอมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่